Přeju vám moc pěkný dobrý den, vítejte u našeho druhého podcastu, projektu Znovu spolu. A dneska jsme tady proto, aby jsme v podstatě vám ukázali příběh vlastně toho nejhlavnějšího člověka, který vůbec tu myšlenku projektu Znovu spolu vymyslel a dal jim nějak do chodu. A to je Honza Fiala a každopádně tě tady moc zdravím.
Čau kámo, děkuju za skvělý úvod a díky moc za to, že jsi z toho ujel.
Já jsem se nepředstavil, já jsem Pavel, jsem jeden z kolegů, tady Honzových kolegů, který v podstatě společně pracujeme na tom projektu a děláme nějakou tu osvětu, kterou se samozřejmě dozvíte, o tom víc nebudu teďka předbíhat, každopádně jinak tady vlastně prostřednictvím našeho kolegu Toma.
Zdravím vás.
Taky velice důležitého kolegu, já se omlouvám, že jsem ti skočil tak do řeči.
Ahoj Pavlíku, zdravím tě dneska.
Každopádně samozřejmě jsme si tady už předtím všichni viděli, ale je potřeba to tady nějakým způsobem uvíc a každopádně chci, aby to dopadlo co nejlépe, přátelé, pojďme na to.
Myslím si, že tento úvod byl opravdu skvělý, děkujeme za něj. A vůbec nevadí, že to točíme na potřetí, to jako značí jenom to, že to chceme mít perfektní. Pavle, já ještě bych chtěl jen tak dodat, díky moc za tvou práci, díky moc za všechno, co pro projekt děláš. A za to, že opravdu pro ten projekt dýcháš. Díky moc.
A podobně, děkuji.
Tome, to stejný k tobě. Já vím, že dneska jsem neměl si brát hlavní slovo, ale já vždycky mám tu tendenci tak nějak ještě všem poděkovat. A dneska i tobě děkuju za to, že jsi tady. Děkuju za to, že všechno připravuješ úplně podle svého nejlepšího uvážení a dáváš do všeho maximum, do celé své práce. Děkujeme za to, protože i díky tobě ten projekt roste. Dneska to je o tom, že bude mluvit teda a ptát se hlavně Tomáš, že to je jeho iniciativy a je to o tom, že prostřednictvím jeho otázek chceme vám dát povědomí něco o mém příběhu a o celém mém životě, ať se vám tak nějak dopodrobna do detailu představím. Já už teďka předám slovo Tomášovi. Tome, čau, a jak se máš?
Čavec, tak já se jak nejdřív představím, jsem Tomáš a v Honzovém projektu se starám o PR, snažím se vymýšlet náměty na videa, na podcasty a to bude i moje dneska práce, udělat tenhle podcast zajímavým a zeptat se na všechny potřebné informace.
A ještě mi řekni, jak se máš.
A to ti řeknu hned, jak se mám. Mám se skvěle, lehce nervózně, je to moje první video, jsem zvědavý, jak to bude probíhat a jak se cítíš ty.
Cítím se skvěle, Vždycky před těma kamerama, přesně jak říkáš, jsem nervózní, strašně nervózní, ale je mi to strašně blízký to téma, to, co děláme, je to zažitý tak moc, že se dokážu po nějaké době uvolnit. Ale jo, jsem nervózní, vidíš, jak jsem motaj trošku slova, ale jsem rád, že jsme tady a jsem rád, že můžeme dělat to, co děláme.
Budu se snažit, aby tvoje nervozita byla co nejmenší. A když bych ti dostal nějakou otázkou mimo tvoji komfortní zónu, nebojíš se říct, že to řešit nebudem, nebo že to rozvineš později v jiných videích.
Díky moc za to, že jak to bereš a klidně můžeme začít.
Tak teda začneme. Co mě by zajímalo s tím příběhu, jak probíhalo tvoje dětství?
Moje dětství, tak já jsem se narodil v roce 1992, konkrétně 18. listopadu. Narodil jsem se Šárce Fialové a Honzovi Fialovi, nebo Štíkovi, můj tatínek už je mrtvý. Narodil jsem se v Šumperku, moje dětství jsem vnímal jako skvělé, když to tak vemu. Samozřejmě potom člověk zjistí, když se zpětně dívá, jakoby, co mu tam chybí, když se v tom pátrá, když to studuje, když se vzdělává, když chce jakoby, přijít na to, proč třeba ta závislost byla, ale to už předbíhám. Moje dětství vnímám jako velice skvěle. Fakt měl jsem tátu, měl jsem mámu, později po dvou letech i brášku, Kubu, kterýho taky moc zdravím, čau brácha. Je to skvělý člověk, který mi dodneska prostě pomáhá, drží mě, podporuje mě. Je to taková vzájemná reciprocita mezi bratrem a bratrem, je to prostě úžasný. Jako jo. Na druhou stranu, když člověk udělá něco, co by udělat neměl, nebo šlápne vedle, tak bratr je ten, který to umí říct. Takže super. K tomu mýmu dětství. Naši vlastně žili spolu. Táta měl hospodu, Máma měla butiky, když jsem měl 2-3 roky, měla obchody s oblečením tehda, a tehda to bylo, jich bylo hodně. Bydleli jsme v Mohelnici až do nějakých čtyřech let mýho věku. Pak jsme se posunuli a přestěhovali do Šumperka, kde vlastně jsem bydlel až do dospělosti. A v Šumperku jsem vlastně začal chodit do první třídy na první základní školu. Hrál jsem hokej v tu dobu. Hrál jsem hokej asi rok a půl. Předtím jsem dělal ještě gymnastiku, teda to jsem dělal v Mohelnici, ale hokej jsem hrál první, druhou třídu, třetí třídu. Jsem přestal hrát hokej a tam nastal ten zvrat, kdy se máma rozvedla s mým tátou, nebo šli od sebe, ještě se nerozvedli, ale šli od sebe a my na základě toho jsme se odstěhovali do Krnova, kde měla máma přítele. Tam jsem chodil do čtvrté třídy a to si pamatuju, že do páté už jsem tam nechodil, takže jsme vlastně se vrátili pak zase zpátky do Šumperka z toho Krnova. Protože jsme si moc nerozuměli s bratrem, s tím přítelem od té mámy, ale nechtěli jsme to jakoby přijmout, že vlastně jsme bez toho táty, no a máma na základě toho se k tátovi vrátila.
A já když se doptám na dotaz ohledně, a vztah s bratrem v té době jsi měl jaký?
Skvěle, tak jako každý brácha, že jak teďka i moji kluci Samuel s Nikolasem, to stejný. Milují se na veřejnosti, by na sebe nedali dopustit, jsou vůči sobě loajální i jako děti, což je úžasné. Ale samozřejmě, Štengro, když se mlátíš se, pamatuju si, kdy jsme do sebe dokonce šroubovákem píchali. Jo, jako ten vztah byl furt pěkný. Jo, my jsme se potom vrátili zpátky do toho Šumperka za tím tátou, ale tam to bylo zase to stejné, jako jo, ten vztah máma, táta. Tam prostě to zase šlo úplně špatným směrem, takže oni spolu byli rok a zase museli jít od sebe. Máma vzala hypotéku tady na tenhle dům, tady, kde vlastně je teďka naše studio. A tady jsme se pak přestěhovali a bydleli jsme tady. To byla pátá třída, tuším, že? Jsme skončili. No, byl jsem v té páté třídě a začal jsem dělat akrobatické lyžování. A dostal jsem se až do juniorské reprezentace v akrobatickém lyžování. A moje máma si začala s mým trenérem. Nebo to bych řekl špatně, jako já jsem je seznámil a máma neměla nikoho roka, půl nebo dva a začala právě, poznala se s Laďou, který mě tehda trénoval a byla s tím, bydleli jsme tady, vyrůstali jsme tady. Teď jsme někde, přeskočím na 8. třídu. V 8. třídě jsem skončil s tím akrobatickým lyžováním, nebo na začátku 9. A přišel jakoby na soustřední školy, že? Vybral jsem kde, co, jak. Přišel Laďa s mamkou a jestli nechci na vojenskou školu do Moravské Třebové. Střední odbor, ne, střední, jak byl ten název. STŠ AVOŠ MOVMT. Střední technická škola a vyšší odborná škola ministerstva obrany v Moravské Třebové. Tam jsem.
Když se doptám tady k té škole, takže ten obor ti vybrali teda rodiče.
No, přišli s tím, jasný, je tady nějaký technický liceum, nějaká prestižní škola, kde s tebou udělají vojáka, protože já jsem chtěl být policajt v té době, jo. Já jsem šel tady tím směrem. Říkám, pecka, tak jsem potom hrábil po těch přijímačkách. Já jsem na ty přijímačky a věděl jsem, že když mě vezmou, budu celý týden na intru, protože tam to bylo, i když jsi byl z Moravské Třebové, tak tam si musel na tom internátě být. Protože to tam samozřejmě nebylo jenom o studium, že jo, nebo o té škole, ale bylo to samozřejmě o tom, aby si byl voják, o tom, aby tě připravili na tu cestu do té armády. Takže vlastně výcviky různý po škole, jo, v noci bojový poplachy, intenzivní příprava na to stát se vojákem mimo tu školu, takže vlastně jsi přišel ze školy na inter, měl si třeba nějaký osobní volno, ale pak zase si jel různou tu jakoby militární část toho vzdělání, no.
A na té střední škole jsi měl co za koníčky? S lyžováním si skončil v nějaké 8. třídě? Mm. A čemu jsi zvěňoval mimo tu školu?
Mm. Skvělý. Díky za tu otázku. S tou střední školou přišlo vlastně takové nadšení pro bojové sporty. Já jsem na té střední škole začal... Pardon, to už na základce kvůli Jirkovi Novotnému jsem se začal trénovat kung fu doma po večerech tady ve svém pokojíčku, takže už tehdy to bylo takový, jako, že jsem se připravoval na nějakou sebeobranu, jo, a to. Ale jinak jakoby fakt jsem se začal věnovat tajskému boxu a tady těmhle věcem i potom MMA na té střední škole. To byl můj velký koníček. Cvičení, nějaká akrobacie, gymnastika, salta, to mě hodně bavilo, jo. Hodně to extrémno, takový, jo, ty extrémní sporty. A tohle byly moje koníčky. Samozřejmě jsem hrál fotbal jako každý kluk, jako ne teda tak dobře, jak ty, Tome. To asi určitě ne, tolik jsem se tomu nevěnoval, ale fotbal mě bavil. Bavíme se teda furt o období v té škole. Jo, a ještě mě bavilo vzdělávat se v oblasti čar a kouzel tehda, jako karetní triky a tak. A pak to přišlo vlastně ve čtení myšlenek, jo, v nějakou práci s myslí a se svým mozkem. To byly první impulzy potom na té střední škole, prvák, druhák. No.
Dobře. A co jsi dělal po té střední škole? Dostudoval jsi, nedostudoval jsi, šel jsi potom do práce?
Já jsem vám, Pavel, tady na mě něco...
Zpravím ti mikrofon jenom.
Takže jenom o mikrofonu, to je?
Jo,
to je skvělý.
A jenom nemluvit do ruky.
Jo, OK, omlouvám se. Díky. Takže... Co se týče té střední školy, já jsem, jak jsem říkal, bylo pro mě hodně náročný ten prvák, ten druhák prostě, jo. Tam jsem si uvědomil, co to je být voják, jako, co vlastně po tobě budou celou tu dobu v té armádě chtít. Jo, jsou to nějaký autoritativní systém, jo. Prostě poslouchat, co ti kdo řekne, no prostě být voják, všichni víme, co to je být voják, jako děkuju za tu práci těm vojákům, děkuju za to, jak, jako za to, že vůbec někteří lidi to dokáží dělat. Já jsem si uvědomil už v té škole, že být vojákem já nezvládnu, ale samozřejmě jsem si vědom, že ta práce je velice důležitá. Děkuju všem vojákům, kteří bojují na Ukrajině a děkuju všem vojákům, kteří bojují za spravedlnost a za to, aby svět byl lepší. To omlouvám se, že jsem se zabrouzdil, ale já vždycky si tady tyhle věci neodpustím. Takže mě to nesedělo. Já jsem prostě už podnikal v 17 letech a už jsem si vydělával docela dost peněz. Když nebyla škola, nebo když jsem třeba do školy nejel, jo, nebo o víkendech, hodně jsem hrával poker, takže i z toho jsem měl nějaký příjem. Z těch 17 se mi dařilo. No a rozhodl jsem se, že prostě jsem takový frajer, že vlastně já školu nepotřebuji a jdu podnikat. Takže takhle skončilo moje studium, kdy jsem vlastně měl 2 ročníky na té střední škole a šel jsem pracovat.
V čem jsi začal podnikat?
Podnikat jsem začal v přímém prodeji, prodával jsem vlastně cokoliv na předváděcích akcích. No, to bylo vlastně moje první zkušenost s prodejem a s obchodem. Prodával jsem vlastně klasický ty přednášky. To, co teďka je taky jedna věc, za kterou sice mi to dalo strašnou zkušenost, strašně mě to naučilo, ale ne, už bych to nešel dělat, prodávat něco takovým nemorálním způsobem. Dneska bavím se teďka o šmejdech, jo? Tohle jsem dělal v 18 letech asi rok. Takže takhle jsem začal, no.
A kdy tam byl ten bod zlomu, když se aby jsme sestavili jádru tohle podcastu, toho tvého představení, což začíná tvoje první zkušenosti s drogama, to už začalo na té střední škole, nebo až potom podnikání?
Tomáši, všechno to bylo způsobené tím, samozřejmě zpětně vím, že mýma traumatama, ale já jsem mohl je řešit třeba i jinak. Mohl jsem najít na cestu mimo ty drogy. Samozřejmě ty drogy mi skřížily cestu. Skřížily mi cestu, když jsem začal vydělávat tolik peněz v 19 letech. Jezdil jsem na Baník, jezdil jsem vlastně, byl můj strašný koníček, jsem látil jako chuligán na fotbalech a do toho jsem měl to prosperující podnikání, tu firmu s tím na ten přímý prodej. A prostě na oslavě kamaráda, na oslavě třicetin, přesně vím dodnes, jaká hospoda, kde, jo, v kolik hodin, na kterým záchodě, s kým, jsem si dal svoji první čáru, no, pervitinu. Jestli jsem předtím někdy kouřil trávu, tak to nebylo nic, co bych si teďka jako vybavoval stejně tak, jak tu první čáru.
Děkuju za otevřenost. Ta první zkušenost, kdy se rozvinula vlastně v tu závislost, kdy vlastně si začal zuvědomovat, že je to opakování, že už to není jenom ta jedna čára, kterou si zdal na oslavě, ale že už je to znovu a znovu a znovu.
Mm. No tak já jsem si dal svoji první čáru někdy 8 hodin večer. Zmiňovat jako podniky a Pavle.
Nevím, ale když tak to případně.
Když tak to pípneme. A po té první čáře jsem si zabruslil týden po šumperku samozřejmě, dneska si vůbec nepamatuju, že co se pak dělo, ale vím, že potom dlouho nic, a nebo dlouho, 2 měsíce a pak přišla nějaká akce, když jsem byl zase s těma klukama, s kterýma jsem byl na té oslavě těch narozenin a už jsme si to sehnali znova a wow, vracím se tam, úplně se tam vracím a zase jsme si čáru dali, jo. Pak jsme si dali zase třeba za měsíc, pak zase za měsíc, pak jsme si dali třeba jednou za 3 týdny, pak jsme si dali jednou za 14 dní a najednou jsem zjistil, že už jakoby ta skupinka těch lidí, s kterýma jsem si to dával, tak už nikde kolem mě není a už jsem si to řešil sám. A už jsem byl jeden z těch, kteří se toho chytli, no jako jsem drogy, sami o sobě nejsou návykový. Jsou jenom náchylní lidi na to, anebo méně náchylní lidi. A ne každýho závislost nebo tvrdé drogy vyzkouší strašně moc lidí. A kdyby všichni zůstali hnedka závislí, nebo kdyby všichni měli tu velkou náchylnost na tu závislost, tak je tady několika setnásobně více užívajících lidí. Jo, takže to není o těch drogách, ale je to o tom, co se těm lidem stalo, nebo proč jsou náchylní, proč jakoby potřebují se odpojit. Ale to už se zase dostávám někam mimo tvoji otázku. Do roka jsem věděl, že to, co dělám tak často, asi jednou za 14 dní, jednou za týden, to bylo asi do roka, že to není OK, ale nepřipouštíš si, že jsi závislý. Ty vlastně nikdy nemůžeš podchytit to, bacha, stávám se být závislý. Jo, rozumíš? Bacha, teďka právě jsem na té skluzavce k té závislosti. To nikdy tady nejde podchytit. Ty to začneš si, jo, to uvědomění tady nikdy nepřijde. Ty si řekneš, ano, jo, se něco děje, ale až na té skluzavce dole, v té závislosti se vždycky jakoby uvědomíš. Jo? Až jsi závislej, tak zjistíš, že je zle. Jo? Takže to bylo někdy po roce a půl, po 2 letech, když jsem si to sám sobě přiznal.
A okolí ti to nepředhazovalo? Okolí si nevšiml změnit v tvým chování, nespavost? I vlastně si říkal, že jsi týden bruslil po šumperku, to probíhalo jak?
No, když nebyl, tak jsem chodil bez bot.
Předpokládám, že to probíhalo tak, že týden nebyl doma. To nikdo vlastně se nestaral, že nejsi doma. Nikdo neřešil, kde seš, co s tebou je.
Abych ti to vysvětlil. Ty předtím, než vlastně do těch drog spadneš, tak máš, protože teď se bavíme o okolí, o rodině, jo? Mhm. Tak máš kolem sebe lidi, kteří ti věří. Kteří ti ve své podstatě, v těch zásadních věcech vždycky věřili a věří. Nemají důvod nevěřit. To znamená, ano, jo, zalžeš ty, že jsi třeba nenašlapal v obyváku, pardon za ty, pokud jsem řekl nějaký sprostý slovíčko, jo, našlapeš v obyváku, tak zalžeš, jo, ale jakoby neznehodnocuje to tvoje výroky vůči těm rodinným příslušníkům v zásadních věcech. Takže máte nějakou silnou důvěru. A když přijdou jakoby na scénu drogy a to, že někdo jim třeba řekne, hej, tvůj syn bere drogy nebo tvůj brácha bere drogy, jo, a oni pak s tím za tebou přijdou, tak máš strašně silnou vyjednávací pozici v té dané chvíli. Prostě seš z té nabití brutálně silnou důvěrou z celého vašeho života. Jo? A vlastně pracuješ jako závislý člověk v tu danou chvíli jako manipulátor. To znamená, že prostě manipuluješ k tomu, že to není pravda, není pravda. Takže si držíš ještě další rok třeba, nebo u mě, bavím se konkrétně o mém případě, jo, jsou lidi, kteří to přiznají hned třeba, jo. Takže ještě přesvědčuješ o tom, že jo, jako jednou jsem si dal, ale to možná proto ti to říkají, jo, to je pravda, jo, ale jakože bych měl závislý, já si blázen, jsem si nic nedal teďka, jo, rozumíš, takže takhle pracuješ ještě další rok, třeba rok a půl. Takže za feťáka mě mamka začala oplakávat po třeba 4 letech. Jo, po třeba čtvrtý, pátý rok třeba chodila už každý ráno do práce nebo přes zrcadlo koukat sama na sebe s tím, že syn je feťák.
A konfrontovala tě s tím?
Neustále.
A co to v tobě vyvolávalo za pocity? Vyvolávalo to v tobě, že ta droga je pro tebe důležitější vlastně jak nějaký pohled tvojí mámy na tebe? Že vlastně tu mámu si zklamal?
No tak kvůli mámě jsem plakal furt, když jsem byl třeba na dojezdu, že měl jsem slabší psychiku. Samozřejmě, když jsem si dal, tak nepláčeš kvůli nikomu, že? Jako umíš, když se něco stane, jako umí tě to dát do lítosti, ale když seš světej, tak prostě málo. Ale nad mámou jsem plakal jako furt, nebo sám nad sebou spíš, jo. A ono hlavně, když vidíš, jo, že seš prostě sporták 18 letý, který zápasí v kleci, baví ho bojový sporty, bije se tam jako chuligán, sice to není úplně všechno správný, ale seš prostě chlap, který se sám na sebe podívá, tak jako vidíš, že vypadá chlap. A pak když po 4 letech šňupání perníků nebo kouření perníků se na sebe podíváš a jsi vysekanej, ty jo, jak z Dachau, vypadáš hrozně, tak já fakt jsem se na sebe vždycky v zrcadle rozbrečil. Já jsem měl vždycky jsem se styděl sám za sebe. Jak za to, jak vypadám.
Děkuju za otevřenost, ale zeptám se tě takovou pichovou otázkou. Tohle pořád nebylo pro tebe po těch 4 letech, protože z nějakého tvýho vyprávění vím, že ta závislost trvala daleko déle. Nebyl to pro tebe důvod přestat, když vlastně se spodíval, že na něčem, na čem si budoval od svých 18-15 let, což už jenom i postava, jak si vypadal, i budování vztahu v rodině, že ti tohle všechno vzalo už po těch 4 letech. Co bylo pro tebe, že jsi pokračoval dál?
Byl jsem závislý. Byl jsem feťák prostě, jo. Byl to pro mě důvod, jako spousta jiných důvodů, ale nedostatečně silných, jo. Nedostatečně silných na to, že by jsem otevřel oči, jo. Nepadl jsem na prdel, jo, prostě neposadilo mě na zadek to, že jsem vypadal, jak jsem vypadal. Neposadilo mě na zadek to, že jsem chodil, kradl jsem mámě, tátovi peníze, jenom abych mohl hrát automaty a kupovat si drogy. Neposadilo mě na prdel, když jsem zalhal svým kamarádům. Neposadilo mě na prdel ani to, že jsem všechny kamarády ztratil. Tomáši dokonce mě neposadilo na prdel ani to, že jsem neměl třeba kde spát. Nic z toho mě neposadilo na prdel. Nic z toho. Prostě jsem jel ve své závislosti a odpojoval jsem se sám od sebe. Furt potřeboval jsem to. A už jsem byl závislý. Bylo to tak silný, jo, tak mě prostě ta závislost sevřela do těch svých pařátů, že pro mě nebylo silný ani to, že jsem spadl do dluhu, že jsem vlastně neměl nic, že jsem ani pro mě nebyl ani ten důvod to, že si máma přede mnou schovávala kabelku a dávala peněženku pod polštář. Ani tohle pro mě nebyl ten důvod.
Teďka jsi mi vyrazil dech. Známe se už nějaký rok a tady tohle jsem o tobě nikdy neslyšel. Teďka, jak na mě působíš, i jsi strašně hodným člověkem. Věřím tomu, kdyby tady mě vypadla peněženka s nějakým obnosem peněz, v životě si ji z toho nevezmeš. A tak, jaký vztah máš s rodinou, tak pro mě je to něco nepředstavitelného. Vy si telefonujete, děkujete si do telefonu, říkáte si, že si máte rádi. Já si tebe tady v tom stavu ani neukážu představit, kde vlastně někomu, komu říkáš do telefonu, že ho máš rád, ho okradeš. A posuneme se v příběhu trošku dál. Jak dál to probíhalo po těch 4 letech, ty následující roky? Co vlastně bylo s tvým podnikáním? Vlastně jsi začal podnikat?
Jo, tak to šlo, pardon, to šlo. Můžu být trošku zprosté, co volím. To šlo do prdele hnedka po 2. roce, toho, co jsem fetoval. To jsem samozřejmě, jasně, já jsem přeskočil tu dobu z toho, že se mi dařilo až do, no, jasně, no. Tak všechno profetuješ, prohýříš, prohraješ v automatech, jo, ty si myslíš, že jsi pán, jako, víš co. No, ale nejseš, no. Takže dostalo mě to až prostě do kriminálu. Jo, v roce 2016 mě odsoudili. Ať přeskočím jakoby to za co, tak to rovnou řeknu. Prostě tím, že jsem dokázal dobře manipulovat, tak jsem se živil, když jsem měl peníze pod vodama, no. Já jsem byl hodně s klukama v takové komunitě, s těma, co fetovali. Hodně jsem se pohyboval mezi cigánama. Bavím se, takhle otevřeně říkám cigáni, protože oni ani nechcou, aby jsme jim říkali Romové. Já spousta cigánů s nima dneska pracuju, děláme spolu různé věci i v sociálních službách. Spousta cigánů je strašně skvělých lidí. Teďka prostě, hele, mám cigánů spousty kamarádů, ale tehdy jsem prostě se bavil s těma cigánama, kteří fetovali, podělávali, podváděli lidi, byli strašně zlí. Já se s tím nedokážu dodnes, jakoby, nebo vyrovnaný jsem s tím, jo, protože...
Zkusím ti vložit slovo do úst, totožnit s tím, jsi schopný.
Já jsem to tam měl, ale nevěděl jsem, jestli ho chci použít, no. Ne, ne, jako totožnit se s tím musím, protože jsem to byl já, jo, ale s těma věcma absolutně ne, jako. Jo, jako to, o tom můžeme někdy natočit podcast, jako o tom můžeme někdy natočit samostatný podcast o tom, co a jak prostě si vydělávají třeba lidi na drogách. To jako je možný.
No, já teďka jenom zkusím něco říct k tomu. Diváci, kdyby vás zajímalo, tady ty příběhy přímo z toho období, kdy vlastně Honza vymýšlel podvody, řešil svoje vydělávání peněz pod nějakým tlakem toho, že peníze nemá, budu rád, když to napíšete do komentářů a my se o tom pobavíme a zkusíme ty historky dát nějak, jak šli postupně za sebou a dodávat k tomu další detaily Honzovýho příběhu.
Jasně, kdyby vás cokoliv z tohohle mýho období zajímalo, napište to téma do komentářů. Bude to i v popisku videa, všechno pod videem. A můžu se klidně otevřít a pobavit se o tom, více otevřeně do detailu, protože tyhle podvody všechny máte dneska, jak na tu video koukáte všichni kolem sebe. A děje se to, aniž byste to věděli a ono, až se to dotkne vás, tak může být pozdě a můžete přijít třeba o dost peněz. Takže ano, díky za to, Tome, protože tohle je důležité, aby ta společnost se vzdělávala i v téhle oblasti, protože co ten... člověk, a nemusí to být feťák nebo alkoholik, já teďka nechci říct, že to dělají jenom tyhle lidi, jo? Dělá to spoustu lidí, kteří nic nebere, jsou lidi, kteří se tím živí, kteří sedí prostě celý život za to, že podvádí a dělají podvody a umějou to tak elegantně, že prostě jim všichni podáváte ruce na ulici, všichni si o nich myslíte jenom to nejlepší a chyba lávky, přátelé, takových lidí je spousty. A kdyby vás právě zajímalo nějaký téma na tady tohle, tak napište do komentářů a můžeme se o tom pobavit. Jo, je to taky velice důležité téma, stejně jako spousta ostatních témat, co se tohle týče.
Tak se vrátíme k tvému příběhu. Za co jsi teda přesně seděl? Byly to ty drobné podvody, nebo to už byl nějaký větší trestný čin? A poprosím tě, jestli ti to nebude proti srsti říct, i jak dlouho jsi tam byl a jak se vlastně v tom vězení cítil přesně tak rozvíjet.
Pavle, jdeme do kriminálu, můžeme vodu?
Přesně to jsem chtěl udělat. A budete mi to zkust.
Děkujem.
Můžete ho vzít dát do
nesmí. Takže jsem, dostal jsem 48 měsíců za podvody, za to, že jsem prodal jednomu pánovi auto na parkovišti, od kterého jsem měl klíče, neměl jsem od něho žádný doklad, jenom jsem vlastně říkal, že je moje a prodal jsem mu ho za 100 tisíc. Prodal jsem to, udělal jsem to ještě s jedním člověkem, kterýho se taky týkalo, samozřejmě nebudu zmiňovat, ale jenom chci říct, že tohle byla věc, které jsme byli oba. A samozřejmě takových těch věcí bylo víc. Bylo, i rvačky tam byly. To já jsem byl sígr, když to tak poslouchám. A dostal jsem 48 měsíců a dostal jsem se do vězení a nastoupil jsem v roce 2017 v lednu 9. ledna 2017 do věznice Olomouc. Vezl mě tam Bráška s Danem Mikuškou, Dana zdravím taky. A tady za náma v téhle místnosti jsem si dělal fotku, jak vypadám, když nastupuji do basy, abych měl to srovnání na konci.
Já se trošku vrátím v tom příběhu zpět. Zajímalo by mě, jak vlastně se tvoje rodina... Teďka jsi nám říkal, že brácha tě vezl do té věznice, mm-hmm. ale jak se tvářila vlastně na ten probíhající soud, co byl? Protože určitě to nebylo tak, že tě chytli na ulici a zavřeli do vězení, ale tam musí být nějaký soud, nějaký dokazování. Jak se u toho tvářili? Měli vlastně vůbec po těch letech chuť vlastně ti pomoct, abys vlastně ten trest nedostal? Nebo naopak už tě tam do té věznice směřovali a nechali tě v tom samotného?
Díky za tu otázku, Tome. Je skvělá. Po tolika letech úmoru a trápení, nejenom mýho, ale celé té rodiny, je v zájmu všech, abych do toho vězení šel. Všichni, kromě mě, si to uvědomovali. Všichni byli rádi, že do toho rádi. Samozřejmě, že hele kámo, to bylo tak tvrdý ten život. A ne pro mě, ale pro ně, že oni už nevěděli, co. Oni už nevěděli, co mají dělat, aby nepřicházeli o svého syna, bratra, vnuka. Ta rodina je tak široká, ta podpora byla tak silná vždycky, že i v těch chvílích, kdy kolem mě šli na městě a dělali, že mě neznají, ono to totiž bylo... to nejlepší, co mohli udělat v tu danou chvíli. Když mě viděli a dělali, šli třeba, mamka šla s kolegyní, šla na oběd z práce. A já už jsem viděl, že si mě všimla, tak ona prostě doufala, že zmizím. Já jsem vždycky zmizel z očí, samozřejmě, protože jsem viděl, že jí dělám ostudu. I v těch chvílích, kdy mě po nocích naháněli po městě, kdy už se domluvili, že mě prostě jdou chytit a jdou prostě něco se mnou udělat, tak se proberu. I v těchto chvílích prostě to neměli jednoduché a i v těchto chvílích si uvědomovali, že neví, co mají dělat. Že je to všecko jenom snaha, která nemá jistý výsledek. Většinou s nulovým... jsem docela nervózní, jsem mi zamotal jazyk.
Výsledkem.
Ano. S nulovou pravděpodobností de facto. Jo, takže oni... Hele, dostal jsem tohle, hele brácha. Jako já jsem dostal rok, já jsem šel na rok, víš, ale v té věznici během prvních dvou měsíců mi přišly proměny podmínky a tak, takže jsem měl 4, jo. A takže jsem šel na rok s tím, že prostě nejhůř rok, jo. Ale samozřejmě to se hnedka změnilo na 4 roky a bylo to dobře. To, že jsem šel na 4 roky, ne na rok, bylo dobře. Protože jsem měl před sebou velký trest, který jako prvotrest, jako člověk, který je poprvé ve výkonu trestu, mám možnost se svým paragrafem, s tím, co jsem provedl, s tím, za co jsem... zařazen do té věznice, mám možnost odsedět jenom jednu třetinu. Ale to závisí na tom, kam tě dají do věznice, protože všude to není tak jednoduchý se dostat. Samozřejmě to závisí na tom, jaká je tvoje motivace, jak se budeš chovat, jo? Jaký progres budeš ve věznici mít. A taky teda to závisí na tom, jaký okolí kolem tebe v tom vězení je. No. Takže jsem hnedka měl před očima to, že nebudu sedět 48, ale odsedím prostě jenom 16 měsíců a půjdu na jednu třetinu. A budu dělat všechno pro to, aby se to povedlo. Šel jsem do Odolova, do Krkonoš, seděl jsem v Odolově a...
A já ti do toho vstoupím. Ta tvoje motivace, že si chceš odsedět jednu třetinu trestu, byla v první řadě která? Když se tě zeptám úplně napřímo, bylo to, že se chceš vrátit zpátky k tomu životu, co jsi měl?
Ne.
Protože zatím z toho tvého vyprávění vlastně byl jsi jediný, který vlastně nechápal, jediný, který vlastně netvrdil, že je to dobře. Teďka s ohledem v čase řekneš, že ano, ale v té době, co jsi nám řekl, tak to pro tebe nebylo vlastně dobře. Takže jestli tam byla motivace se vrátit do toho života, co jsi měl, anebo ty svoje chyby napravit, jestli jsi už to uvědomoval, nebo jsi to uvědomoval až třeba po půl roce ve vězení.
Jo, chápu. Já už, když jsem šel do vězení, tak všem kromě rodiny jsem říkal, kolem sebe jsem dělal, víš, frajera takovýho, protože už mě nic jiného nezbývalo. Hele, já jak se vrátím, tak to konečně zase bude jako dřív. Já jsem se na to těšil, já jsem to věděl, že to tak bude, jo. Ale je pravdou, že to tak být nemuselo, mohl jsem se vrátit k tomu životu zpátky, že? Takže jasně, já jsem to rodině neříkal, oni mě tím jako chlácholili, ale já jsem byl ten, který chtěl od nich ještě něco víc vlastně. Víš, jo, já jdu sedět, já jsem ten chudáček, jo, mně nestačí jenom to, že mi řeknete, budu mít zpátky svůj život. Dejte mi ještě něco víc. Tak proto jsem jim na to nepřitakával a neříkal jsem to taky, jo. Ale sám sobě jsem to samozřejmě věděl, že potřebuju ten kriminál, jo. A potřebuju to odloučení od těch drog. Takže to mě zavřeli a měl jsem před sebou strašně moc práce, já si to dneska pamatuju, kdyby to bylo včera, prostě ten první den, jo. To, jak se za toho zavřou ty dveře. Ty tam jdeš, furt tam jdeš, i když tam vejdeš, neuvědomuješ si nic, a ty totiž saháš jakoby za kliku, jo. Zabouchnou se za toho dveře a ty se otočíš, podíváš se na ty dveře, už tam klika není. Koule.
Takže to není takový klasický zarech, jak když dostaneš doma.
To není, no, Tomáši, to není. To není, no.
A... Ty v té věznici jsi měl s nějaký spoluvězně, jak to tam celkově probíhalo, jaký jsi měl přísný režim. Předpokládám, že jsi byl ve věznici s nějakou mírnější ostrahou, že jsi nebyl braný úplně jako kriminálník za vraždu.
Jo, víš, ono tady v Česku se dělí ty věznice. Byl to dozor? Nebo takhle, byl to dohled, dozor, ostraha, zvýšená ostraha. Teďka už je to jenom ostraha, zvýšená ostraha. Jo? A je ještě Ačko, ten dohled. Ale já jsem byl v ostraze. Takže já jsem byl v tom Cčku. Jo? B, C, ostraha. A za mě to totiž změnili, že nebyl dohled, dozor, ostraha, zvýšená ostraha, ale za mě už bylo jenom C a D. Takže já jsem byl v ostraze a jako já jsem byl na pokoji s člověkem, co seděl za vraždu, co dosedával poslední rok za vraždu a to jako tam to nejde naskládat, takže dají podvodníky s podvodníkama a prostě když se z vyššího režimu dostane vrah k tobě, tak s ním prostě sdílíš celu, takže já jsem seděl s člověkem, co seděl za vraždu.
A jaký to byl pocit? Vlastně být škatulkován do stejné kategorie, jako je vrah. Ale to je člověk, který někomu vzal život. To nejcennější, co člověk má. Jaký to pro tebe byl opravdu pocit cítění, že vlastně víš, že mezi váma už žádný rozdíl není?
Jako já jsem tam nebylo to, abych někoho soudil. Já jsem tam v tom trestu byl kvůli tomu, abych poznal sám sebe. Já jsem ten trest dostal a do toho trestu jsem... nepřišel zkoumat nebo soudit lidi. Já jsem zkoumal. Já prostě považuji se za člověka, který furt něco zkoumá, něco zvídá. Člověk, který furt hledá nějaký paralely. Člověk, který neustále studuje. Furt samozřejmě. To je prostě, já jsem tam přečetl 132 knih za těch 16 měsíců. A já jsem furt ležel v knížkách, anebo jsem cvičil. A já jsem tam fakt pracoval sám na sobě, já jsem tam nebyl proto, abych soudil lidi. Samozřejmě je to takový pocit, ležíš v noci s člověkem, který sedí za vraždou. Jo. Ještě se s ním třeba přes den trošku pohádáš, protože toho místa tam nemáte jako moc, že jo, se 4 na jedné celé. Byl jsem tam teda ještě s jedním šumperákem jako v tom jednom pokoji na té celé. Ale já furt pracoval prostě s probační mediační službou, já furt chodil na ty jejich kroužky, já jsem potřeboval získat plusový body, já jsem prostě makal, já jsem fakt makal. Pokud jsem nemakal na sobě fyzicky, nevzdělával se, tak jsem makal prostě s tím systémem té věznice. Chodil jsem do práce, jo. Já už jsem pak měl i volnej pohyb, chodil jsem do Rtyně v Podkrkonoší, zdravím celou technický služby v Rtyni v Podkrkonoší. Tam jsem s nima pracoval. Skvělí lidi, jo. Strašně bych jim chtěl poděkovat za to, jak to brali. I když jsou tam na ty zvězně zvyklí, tak za to, že je nikdo nesoudí. Za to, že prostě... Že ti dají, jo, tu motiku do té ruky a okopáváš s nima prostě ty záhonky v tom městě a nebojou se, že jim to práskneš do ksichtu. Rozumíš? Protože jsou společnosti, kde by tě takhle hnedka soudili a měli strach, víš, ti dát cokoliv do ruky. Tam ne, tam to bylo skvělý. Já jsem rád, že jsem měl tu cestu takovou a že jsem tam mohl sedět prostě v nastartovaném autě. Sice jsme jezdili s odpadkama, ale Honza, ten šofér, si odběhl jako normální člověk, který mě měl na starosti a nechal mě tam, rozumíš, věřil mi. To pro mě bylo strašně důležitý. Ta důvěra, ta lidská důvěra, ta interakce, ta síla té interakce, že to je o té důvěře, že prostě jo, jsem tady prostě s muklem, jako mukl, to je vězeň, ale já mu věřím. A já za to strašně moc děkuju. Protože ty lidi tam doufají a věří. Že, a jsou přesvědčení o tom, že každý může udělat někdy chybu.
Takže tohle byly tvoje pocity, co ty si zažíval ve věznici. Bavil ses někdy se svojí rodinou, co zažívali oni venku? Jestli dostávali po nějakém jazyce nás mladých reality check, setkání s realitou, jestli vlastně někdo je s tímhle konfrontoval, že jejich syn, předpokládám, že nejstarší, tak že sedí, že vlastně je to lump.
Tak oni, hele, oni na mě byli strašně pyšní, víš, když jsem byl v tom vězení. A tady jde ale o to, že na začátku, když po těch 3 měsících jsem volal domů jeden večer a už prostě jsem se mámě nedovolal a dovolal jsem se pak až bráchovi z té telefonní budky a on mi řekl, hele, brácha, máma měla zástavu srdce, na točáku v šumperku nahazovali, dávali elektrošoky a žije, no.
To můžu potvrdit a můžu taky říct, že je to velmi silná žena. Měl jsem tu čest se s ní bavit a doteď obdivuju, že vlastně s tebou tu trpělivost měla, nevzdala to s tebou a můžu říct, že opravdu tě momentálně podporuje ve všem, co děláš.
Vždycky to tak bylo.
A toho by si měl cenit. Spousta lidí, kteří mohli mít stejný osud nebo dokonce mají, tady toho štěstí nemají, že mají tu podporu z domu, tu vedlejší motivaci, proč to vlastně dělat. Protože za mě by člověk měl věci dělat pro sebe, ale pořád někde to dělá pro někoho. A můj osobní názor po tady té části příběhu, že kdybys tam neměl tu rodinu, pro kterou jsi to dělal, tak se to nenaučíš ani dělat pro sebe. A jsem rád, že jsi byl teda otevřený a i ohledně tady svojí maminky, co vlastně pro tebe muselo být motivací vlastně vyjít ven z toho vězení?
Jasný, tam se mi otevřeli oči, já ti do toho musím vstoupit, ale ten hovor jsem přerušil, tam se otevřeli oči. Tam jsem zjistil, o čem ten život je. Tam jsem vlastně zjistil, když jsem seděl na té posteli, takhle jsem střepal a modlil se, aby prostě do rána, protože moje babička, kterou jsem nepoznal, umřela, když jsem byl v bříšku mojí mámy, tak umřela v 50 letech. A jako... Mámě bylo 47, když se tohle stalo, rozumíš? Takže já jsem si začal uvědomovat, co to je život. až v té base, až když mě bylo tady tolik let, jo, co mě bylo. Tam to začalo. Třetí měsíc v tom vězení jsem si řekl, jako jo, jasný, jsem rozhodl dostat se prostě domů dřív, ale wow, teď to nijak jinak být nemůže. Měl jsem růženec, který jak trošku máma už pak byla z nemocnice doma, mi poslala, nebo mi ho dala na návštěvě, teďka nevím, měl jsem růženec a já jsem měl svoji mantru, kterou jsem jí děkoval před každým usínáním v té posteli s tím křížkem v ruce a děkoval jsem za to, aby celá naše rodina byla prostě zdravá. To bylo první, co jsem řekl a nakonec jsem se vždycky zmínil přesný datum toho, kdy chci být doma, za těch 16 měsíců. A ono to prostě dopadlo. Bylo to 17 měsíců, čekal jsem na to, než rozhodne soud o tom stání, o podmínečné propuštění. Ale jo, šel jsem zatím naplno a věděl jsem, že vylezu ven a budu prostě makat na tom, abych byl zase Honza Fiala.
Tvoje snaha o propuštění byla úspěšná? To bychom spolu tady ani třeba nemuseli sedět, když by tvoje chování bylo pohoršující, tak ti klidně trest mohli prodloužit.
No, jasně, no.
Jsem rád, že tady spolu sedíme.
Že to spoustu let, ale takže to možná, i kdyby ho prodloužili, tak už bych byl asi dávno doma, je to spoustu let, takže dneska je to vlastně, pro mě, že do toho skočím, dneska je to 7 let, co jsem, nebo ne dneska, teďka je to 7 let, co jsem doma.
To jsi mi nahrál na otázku, jaký to byl první rok po propuštění a kam směřovaly tvoje první kroky, jak po pracovní stránce, tak i nějakým v soukromém životě s rodinou, jestli jsi měl tu tendenci vlastně se jít omluvit a jak se vlastně tvoje rodina tebe koukala, mm-hmm. jestli byli schopni tě přijmout mm-hmm. takový, jaký seš a viděli tu změnu.
Mm-hmm. No tak dívej, šel jsem sedět a za rok a pět měsíců jsem se vrátil a neměl jsem 68 kilo a měl jsem 92 kilo. Čekal na mě, stejně jak mě odvážili, tak na mě čekal Dan Mikuška s bráchou, dal jsem si první pivo po 17 měsících u oběda, bylo mi skvělé, nechal jsem si zastavit na louce, prostě vyběhl jsem doprostřed louky, bylo teda krásný počasí, si pamatuju, a užíval jsem si, víš, tu volnost, tu svobodu, to prostě, wow, to když ti otevřou dveře po takové době a se řeknou ti, jsi volnej, svobodnej, tak máš na výběr. Máš na výběr, co uděláš. A já jsem šel prostě si užívat svobodu. Já jsem si třeba, já nevím, 3 týdny neuvědomoval, jo, to, že jsem se ráno zbudil. Máš tam nějaký návyky z toho vězení. Je to jako těžký to rozdýchat, ale to se povedlo a byl jsem člověk, co chodil do posilovny, že jo, všichni na mě koukali, udělal jsem 30 zhybů naraz, udělal jsem 10 zhybů s 60 kilama na sobě, byl jsem prostě hubený, ale neskutečně jsem byl vypracovaný z toho vězení. Jo. Já tam vlastně jsem dělal jenom zhyby a kliky a plank vlastně a nic jiného, vypadal jsem fakt jako skvěle. Teď už to je teda horší, jak už jsem takový fotřík, ne? Ale jo, všichni, strašně mi věřili všichni, jo. Všichni mi věřili. Bavím se o rodině. Já jsem teda potom hodně brzo přesvědčil i celou jako veřejnost, společnost, co mě měla. I ty lidi, co mě nenáviděli, tak díky svému chování, změně a tomu, že jsem se vzdělával v oblasti psychologie, vyjednávání, tak prostě jsem si jakoby tu cestu k těm lidem a k té důvěře zkrátil. Ale samozřejmě, kdyby to člověk nemyslel vážně, tak to brzo projde, že jo. Ale jak si říkal Tome, já dneska prostě radši nechám 10 korun na zemi ležet, než abych ho zvedal, jako jo. Když mi nepatří, absolutně, jo. Tak beru i děti. No, ale potkal jsem jednu slečnu, která taky dřív měla problémy s drogami a taky byla vyléčená a já nebudu říkat její jméno, to by bylo vůči ní nefér. A ona měla z minulých vztahů 2 malé děti. Nikolas měl rok a něco a Samíček měl 4 nebo 5 měsíců. Samuel je narozený 27.11.2017. Nikolas je narozený 23.8.2016. Takže Niky starší, sami mladší. A žil jsem s něma prostě. Já jsem se do ní zamiloval, bylo to 2 měsíce fajn. Po 2 měsících byla jako první hádka, ale žili jsme spolu skoro 3 roky.
Já ti do toho vstoupím. Tvoje rodina neměla strach, vlastně, i když byla vylečená ze závislosti, neměli strach, že do toho třeba spadnete společně?
Jo. Máma mi to říkala na začátku, měli strach. Měli strach.
A asi si nespomneš, na čem vznikla tvoje první hádka? Po, vlastně ve prvním vztahu, co jsi byl ze zvězení?
Ne, já bych o těchto věcech se vůči té slečně nechtěl bavit. To je vůči, furt je to matka mých dětí. Nebo matka, já kluky beru jako svoje, sice biologicky mý nejsou, ale furt je to jejich matka. Já tady nebudu se bavit o tom, co bylo nebo nebylo špatně. Samozřejmě musím zmínit to, že ona spadla do těch drog zpátky a až teda ale po nějaké delší době, jo, ne, ty 2 roky to bylo všechno v pohodě, ona jako měla, no prostě jsme si nerozuměli v jiných věcech, mimo samozřejmě ty drogy a pak ona spadla ale do těch drog, začala lítat s nějakýma kamarádama svýma a museli jsme jít od sebe. Pardon.
Určitě divákům neutekla myšlenka toho, že jsi nazval moje kluky. Pro diváky osvětlit, prosím, jak tvoje kluky. Já to vím, že jsi je osvojil. Chtěl bych vědět, jak to probíhalo.
No, tak... Dobrá, je to potřeba zmínit. Zase v učení jsem nechtěl, chtěl jsem být, ale musím. Šli jsme od sebe a já jsem se dozvěděl, že prostě ona o ty 2 kluky, kterým jsem 3 roky dělal tátu, že ona o ně přišla, že jsou v dětském centru Ostrůvek v Šumperku, což je dětský domov. Já vám strašně moc děkuju těm, kteří tam pracujete, těm tetám, jak kluci říkají. Byli jste neuvěřitelní a děkuju vám za to, co děláte a že vlastně dáváte tu lásku těm dětem, kteří tu lásku nedostávají od svých rodin. Děkuju vám moc krát. Takže tam skončili a já si jim říkal, musím jít navštívit, co se stalo. Wow, kurňa, to je prostě ústý. Já jsem samozřejmě věděl, že sociálka ty děti odebrala. Ale když jsem tam přišel, tak jsem vůbec netušil, že ona tam nebyla, že jsem tam první na návštěvě. A když vidíte ty malý kluky, ke kterým vlastně nemáte, na které nemáte žádný nárok, kterým jakoby teď pomoct nemůžete v tuhle chvíli, jak křičí a řvou, tatínku, kde to jsme? My chceme domů, tatíc, proč jsme tady? Já nevím, jestli to dokáže někdo představit. Teďka jsem dal trošku prostoru, ale jestli to představujete, já to mám teďka živě před sebou, protože jsem se i zasek.
Kdyby jsi potřeboval pauzu, tak klidně řekni, protože i mě samotný běhám ráz po zádech a to vlastně nejsem do toho nějakým způsobem zainteresovaný. A věřím, že to je pro tebe těžké.
Jo, díky, já bych si zkoušel na záchod.
Tak já vás vítám zpátky u našeho pořadu, u našeho podcastu a už jsme rozdýchali vlastně tíhu tady tohohle okamžiku a vrátím se zpátky k vyprávění příběhu. Honzo, skončili jsme teda o osvojení kluků s tím, že za tebou běželi a říkali tatínku, kde to jsme?
Nebylo to osvojení, bylo to vlastně návštěva toho dětského centra.
Omlouvám se, byla to návštěva toho dětského centra. Jak dál teda probíhaly tvoje cesty, tvoje rozhodnutí? Proč jsi teda kluky vzal?
No tak díky za tu otázku, je to bylo, jak říkáš, byl to těžký okamžik, když jsem tam stál a oni vlastně byli zmatení, nevěděli, úplně dezorientovaní vlastně, proč tu jsme, rozumíš? A dodneska je to určitě, je to jejich trauma, je to to, co když teďka to vemu trošku víc do hloubky, protože je to velká součást toho našeho téma, je trauma. A tohle bylo jedno trauma, kterým oni si prošli. Jo. Si vem, že ti vemou najednou od rodičů. A jako najednou nevíš, kde seš. Jako proč? Co jsme udělali? Jo, tak ty děcka mají buď na výběr dvě možnosti. Buď si myslí, že jsou natolik špatní, že je něco špatného v nich, anebo v jejich rodičích. Jo? Tak když oni jsou, proč oni si, automaticky to dítě si myslí, že ta chyba je v nich. Takže vlastně oni v tu danou chvíli, ty děcka si myslí, že nejsou hodny lásky. Jo? To je to trauma. Když jsi v takovýchto situacích sám. Takže já v tu danou chvíli jsem si uvědomil, že to prostě ne, že to takhle. A já už měl přítelkyni v tu dobu. Už prostě jsem potkal člověka, který mi vstoupil do života jako neskutečně moc. Moje současná manželka. A já jsem mi to prostě přednesl, řekl jsem mi to, hele, já ji tam prostě nenechám. Jako. To prostě nemůžu, jak já můžu večer usnout, když vím, že prostě dvě děcka pláčou a řvou a vlastně ukazují na mě, tatínku, protože neměli na koho jinýho. Oni tam nikoho jinýho neznali. Já jsem byl ten, komu oni věřili. A já jsem mi tam nechal, jsem je opustil. Ne, to nemůžu. A řeší to, jestli jsou to moje děti nebo nejsou to moje děti. To bylo až tam někde vzadu. Takže já jsem se rozhodl, přednesl jsem to mojí nové přítelkyni a ona jakože do toho šla hnedka se mnou. Jako, rozumíš? Jakože hnedka. Já tě miluju, já tě podpořím. Jdeme do toho. Já to kvůli tobě udělám. Nevem si ju, jako víš co. Tak jsem mu požádal o ruku a i teďka jsme manžele. Už to bude druhý rok. A jako super, no. Víš co, že na to nejsiš sám. Asi tě určitě zajímá, jak probíhalo to, aby jsme ho tam dostali.
Zajímá.
Napřed se prověřují veškeré ostatní možnosti, jakože rodina, jako proč rodina nechce, nebo proč zrovna vy, jako nám to nedává smysl, rozumíš? Tak až jakoby tím příběhem a to musíš opakovat, protože oni ti to nevěří, jakože ty jako cizí člověk, jakože ty děti chceš, že jim chceš pomoct. Jako to se asi normálně neděje. Takže ty až přesvědčíš ty úřady, tak oni ti řeknou, jaké jsou podmínky. Vy jste byla ale závislí na drogách, takže soudně nařízená důkladná testace mé osoby, takže mě furt testovali, musel jsem docházet na PMS, probační a mediační službu do Šumperka, kde zdravím Martinku a všechny ostatní, taky děkuju moc za to, co děláte a za to, jak pomáháte, vážím si toho strašně moc, jste skvělí. Tak tam jsem musel docházet, oni mě testovali, dokládali to soudu, moje poměry, moje dluhy, že mám zaplacený z minulosti, jo? Vlastně mám hypotéku, vlastně to, odkud beru peníze, tak já jsem dělal obchodního zástupce, ale potom paralelně vlastně s tím, co jsem žádal o kluky, jsme s bratrem měli rozjetou už firmu, takže jsme dělali na Fiala kompletu, renovační nátěry, střech a fasád, ta firma furt jede, furt funguje, je to prostě naše dítě, moje a mýho bratra, je to firma, která prosperuje. A věřím tomu, že děláme práci tak, jak se dělat má, protože dneska moc stavebních firm zkrachovává. Moc. Ale tak jsem rád, že zrovna ta naše je ta, která jede a dělá svou práci. Ale zpátky k těm dětem. Jo? Takže zaměstnání ti kontrolovali ti vlastně, co děláš v svým volným čase. Jo? Musel si docházet a vlastně ten příběh říkat furt několikrát dokola. Furt, aby je přesvědčil, že to myslíš vážně, protože ano, oni, když ty děcka mají někam dát, tak oni chcou, aby ty děcka už se nedostali zpět jako do toho dětského centra, což u mě byla velká pravděpodobnost, že si to můžu rozmyslet, že jo, přece to bylo rozhodnutí, který ukazovalo, že cizí člověk si chce vzít dvě malé děti, no ale cizí člověk s takovou milostí, jakou má, že? Když se omlouváme, abych se už nezamotával do toho zpátky, tak myslím si, že jsem na nic nezapomněl, ty drogy, to, že prostě to myslím vážně, a zázemí, samozřejmě.
Mě by zajímalo, jak kontrolovali to, co děláš ve svým volném čase. Jak jsi jim to musel jako dokládat, nebo přímo jak ta kontrola probíhala. Mm-hmm. Protože kontrolovat volný čas je pro mě strašně relativní pojem.
Mm-hmm. No, jelikož jsem měl firmu v tu danou chvíli, tak samozřejmě lustrovali klienty, jo? Jak jsem se choval, třeba hele, mě volal klient a řekl mi, no tady byla dneska nějaká paní z pracáku, a já, než mi to došlo, že on to jenom špatně podal, že to byla paní ze sociálky, a jako ptala se mě na to, jak jednáš, jaký máš jednání, jestli to, co řekneš, je pravda, tak, jako až takhle.
Jo? Tak mě, na druhou stranu musím pochválit český stát, že je to takhle důkladný, že dítě nedají komukoliv jinému do rukou, než u člověka, u kterého jsou přesvědčeny, že opravdu je to člověk, který se o ty děti postará. Mm. A moje další otázka, kam bude směřovat, jak to vzala tvůj zbytek rodiny? Mamka, ségra, brácha, jak vzali to, že vlastně budou mít v rodině dva cizí kluky?
Jsou naši kluci. Já tě chápu, díky za tu otázku. My jsme se rozhodli je milovat a mít je jako vlastní. A rozumíš, ono už hlavně tu dobu, kdy já jsem byl s tou mou bývalou přítelkyní, tak v tu dobu oni normálně moji celou rodinu ty děti znali. Takže vlastně ty děcka měli jenom tu moji rodinu. Víš? Takže úplně maximální podpora ve všem. Ve všem.
Tak to je krásný příběh pro ty děti. Jsem rád, že mají teďka rodinu, kam patří. Že jim dáváte lásku, kterou oni potřebují, ty děti. A díky tomu se můžou rozvíjet. A dále bych se zeptal na závěr našeho podcastu. Jak vznikla myšlenka projektu Znovu spolu? Proč jsi vlastně rozhodl, že na základě předvyprávění svého příběhu, prožití svýma zkušenostmi, prožitýma vlastníma zkušenostmi, začneš pomáhat druhým?
Znovu spolu. Víš, já se vrátím trošku teďka k těm mým dětem. Kdyby nebyl já a moje rodina, tak furt tam je přece ještě rodina ta opravdová, ne, od těch dětí. Třeba rodina od té mé bývalé přítelkyně a to. Pokud by jsme nebyli, tak jako, kde by dneska ty děcka byly? A chci, aby lidi, kteří si projdou závislosti a díky tomu přijdou třeba o přátele, přijdou o jídlo, o práci, o rodinu nebo o svý děti, tak aby měli šanci díky tomu, že lidi jako jsme my, jako jsem já, jako je třeba Michal Vaněk a další, kteří s náma spolupracují, jakože lidi, kteří si tím prošli, tak aby díky a prostřednictvím našich příběhů a našeho vzdělání a našeho každodenního studia měli možnost být zase znovu spolu. Pokud na to, pokud jakoby na to jsem měl nárok já být znovu spolu s mou rodinou, pokud mý děti na to měli nárok, tak já věřím tomu, že když bylo pomoženo nám nějaký vyšší síly, nějakého vědomí, tak nárok na to má každý. Každý, kdo se dostane do potíží, má nárok se svými blízkými, aby byl zase znovu spolu. To je ta myšlenka, proto pracujeme na tom šířit společnosti a dělat osvětu ohledně závislosti na drogách a alkoholu. Je to strašně velké téma, které není správně uchopeno v naší společnosti. V naší společnosti se šíří tolik nepravd a dogmat o závislosti, až několikrát děsí tady ta představa nad tím, jak to je. Na druhou stranu se potom člověk nediví, že ta úspěšnost je tak malá u nás. Takže prostě i díky tomu, že jsem si vystopoval svá traumata, o kterých můžeme klidně natočit další podcast, aby lidi měli představu. Každopádně je to velké téma, mé trauma je velké téma semináře Znovu spolu, a tímto já bych vás chtěl opět pozvat na náš seminář, který se koná 30. ledna 2024 v 10 hodin v Olomouci na Flóře. Tam budu rozebírat traumata jako hlavní podstatu závislosti. Takže vás tam všechny vítám. A druhá taková část, kterou chceme projektem Znovu spolu lidi vzdělávat, jsou osobní konzultace. Konzultace prostřednictvím komunikace s recovery coachem, třeba s Michalem Vaňkem nebo se mnou jako coachem. A prostě hlavně vždycky s člověkem, který si to zažil, který ví, o čem mluví, který se dokáže do toho klienta vcítit, dokáže tím pádem navodit 100% důvěru toho vztahu, protože když ty budeš cítit, že mluvíš o tom, co já jsem si někdy prožil, tak ten vztah mezi náma bude několikanásobně rychlejší, než když se o tom budeš bavit s člověkem, o kterým jenom tak nějak můžeš tušit, že ví, o čem mluvíš. Díky tomu prostě ty osobní konzultace mají tu sílu a ten léčebný účinek. No a třetí věc, chceme pracovat přímo v rodinách do budoucna v otevřeném dialogu. Je to metoda, kterou se léčí strašně moc psychických poruch v zahraničí. Vzniklo to ve Finsku, má to velký úspěch. Momentálně naše kouče proškolujeme touhle metodou otevřeného dialogu a řekl bych, že do 2 let budeme mít první tým, který bude jezdit přímo takhle do rodin. No a čtvrtá důležitá, hodně velká věc, kterou chci tady říct k tomu projektu, je, my jsme vám ukázali, že to myslíme opravdu vážně, tak chceme být i trošku solidární a pomáhat vlastně lidem, kteří třeba nedosáhnou na některé věci, co my normální smrtelníci, co střechu nad hlavou máme. A začínáme teďka na Vánoce, 23.12. budeme rozdávat řízky a salát v Šumperku u ubytoven, u těch ubytoven, kde jsou sociálně slabší jedinci a ti, kteří nemají takovou možnost dát si štědrovečerní večeři, tak my jim to splníme a budeme rozdávat 40 porcí. Dělám to už 3. rok a tento rok to chceme dělat přece pod záštitou našeho projektu a chceme ukázat společnosti, že to myslíme opravdu vážně. Tak to je to, jak vznikla myšlenka projektu Znovu spolu, a pokud ti můžu odpovědět ještě na něco, tak...
Určitě mi teďka tady k tomuhle, co jsi vyprávěl, napadá dotaz. Myslíš si, že kdyby tvoje rodina měla někoho nebo nějaký služby, který nabízíš, který chceš i praktikovat na rodinách, ty, kdyby je měla, že by ti pomohla z té závislosti dřív, kdyby vlastně dokázala s tebou v té době komunikovat, dokázala vlastně se vcítit do tebe, myslíš si, že by ti to pomohlo?
Zcela jednoznačně by to urychlilo ten průběh té mé závislosti, protože přece jenom bylo to 8 a něco let, skoro 9 let, kdy já jsem si tímhle procházel, a určitě kdyby ta moje rodina byla dobře edukována, vzdělávána v oblasti práce s tím závislým, v oblasti nenásilné komunikace, v oblasti vyjednávání, v oblasti nějaké aspoň základní psychoterapie, tak jsem přesvědčený o tom, že to nemuselo být třeba 9 let, ale mohlo to být 5-6 let. Jo? Je to opravdu o tom našem přístupu k tomu závislému. Jo? Není to o tom, aby jsme mu říkali, co on dělá špatně. Není to o tom, aby jsme mu říkali, jak se má cítit. Není to o tom, aby jsme mu říkali, jak se cítíme my. Je to o tom, aby on 100% věděl, ten závislej, že to, co říká, tak já chápu. Není to o tom přesvědčování, o tom souzení. Je to o té 100% důvěře toho vztahu. I když mě ukradneš 10x po sobě peníze, tak je to o tom, abych tě se zájmem poslouchal a se zájmem ti chtěl pomoct. Ale samozřejmě je to o nás, o samotných, o té naší sebehygieně, o tom, aby jsme věděli, jak zasadit sami sebe do toho příběhu té závislosti s tím naším blízkým závislým. Takže když já budu matka, která má závislého syna nebo dítě, tak je to vždycky napřed o mně, o tom, jak já sama sebe vnímám, jak já sama sebe umím ošetřit, jak já umím udělat sama sobě tu psychohygienu, jak já budu silná žena a pak teprve můžu pracovat a učit se vlastně, jak s ním komunikovat a jak mu nejlépe pomoci.
Děkuju ti. Dále mě už asi k tvému příběhu nenapadají další dotazy. Mm-hmm. Je něco, co bys nám ještě chtěl říct, nějaký třeba ponaučení nebo něco, na co jsme zapomněli?
Základ je správně dýchat. To je určitě základ. A nevzdávejte to. Vzdělávejte se, čtěte. Dneska je tolik literatury, která se dostává až do hloubky. Dneska je doba, kdy jsme schopni poslouchat podcasty, kdy jsme schopni zdarma se vzdělávat do jisté míry. Určitě jako toho využijte, ale hlavně buďte silní, myslete sami na sebe a buďte znovu spolu. Věřte, že budete znovu spolu. Já vám děkuju Tomášovi, děkuju za vás, za to, že se na nás díváte. Pokud se vám to líbí, zmáčkněte odběr, palec nahoru, napište nám nějaký krásný komentář, třeba i další téma, který by se vám líbilo, o kterým natočit další podcast. A myslete na to, že závislost je sice silná, ale člověk je vždycky a může být vždycky silnější než ta samotná závislost. Tomu chci ještě něco dodat?
Ne, jsem rád, že jste nás jenom sledovali a budu rád, když se i tenhle projekt podpoříte. Sám jsem se k tomuhle projektu dostal vlastně z ulice, kde jsem se jenom potkal s Honzou a Honza mi začal vyprávět, co dělá a sám jsem říkal, že chci být tady tohohle součástí, že pomáhat lidem se má a za mě opravdu ten projekt má smysl, protože lidé si zaslouží druhou šanci.
Mějte se, ahoj.
Mějte se, čauec.